De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, saúdos e benvidos a esta outra mirada do xoves, no que estamos a 4 de maio. Maio é o mes das flores, non? Sí? Bueno, pois pues iso, no, mes das flores. 4 de maio. E hoxe, comenzando esta outra mirada, nun día, no, que, bueno, pois o sol está así un poquinho tamizado polas nubes altas, pero nun día que, segundo din as predicións, teremos temperaturas altas, bueno, algo menos altas na, digamos, na zona costeira coruñesa que, por exemplo, en outras zonas de Galicia, donde superarán os 25 graus segundo as predicións. Pero esta noite cambian as cousas. A partir desta noite, pois entra unha fronte, probablemente pois teremos xa de noite algún chuasquete e tamén chuascos que se van a prolongar, que se van a manter na xornada do venres. Incluso do sábado pola mañá, despois as cousas irán xa retornando pouquinho a pouco á normalidade, e durante a segunda parte, a segunda metade do día do sábado e tamén o domingo, pois volvemos a esa situación anticiclónica e a ese, en fin, a ese tempo soleado con temperaturas agradables. Para a semana que ven, bueno, pois algo máis de inestabilidade que esta semana, segundo indican tamén as predicións. Hai datos do paro de abril, que ao parecer, en fin, temos récord mensual, eso sí, non? A maior caída do paro, a maior caída mensual da historia, non? Un empeza a cansarse destes titulares, destes mensaxes de maior caída, un maior descenso do paro, non sei que, vendo logo a situación real que, a que, bueno, pois moita xente está pasando mal, hai xente que traballa moitísimas horas, hai xente que te ha contratado dúas horas e traballa 8 ou 10, hai de todo. Por tanto, parecen cansinos, non? Esos datos triunfalistas de que se superou a crisis, de que, en fin, descende o paro, de que aumenta o emprego, en fin, un pouco todo isto, pois empeza a ser certamente cansino, sobre todo cando aparece así con titulares tan destacados e tan grandilocuentes como a maior caída da historia, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, máis ou menos todo sigue igual. E tamén seguimos pendentes de Venezuela, porque Venezuela está presente cada día, ou menos nos nosos medios de comunicación, está presente cada día con imaxes, con noticias, con análisis, etcétera. Hoxe, pois vemos en La Voz de Galicia unha foto que tamén aparece en outros periódicos. É unha foto espectacular onde se ve un home ardendo, literalmente, vale? Un home fuxe, envolto en lapas, tras explotar o depósito de combustible de unha moto nunha manifestación en Caracas. Ese é o que di o pé de foto de La Voz de Galicia. O pé de foto podría decir tamén, ou debería decir, un xoven intentou queimar unha moto que lle arrebataron á Guardia Nacional Republicana, é dicir, á policía venezolana, intentou queimala, explotou o depósito, en fin, e queimouse. Podría decir eso, pero non, di que un xoven fuxe envolto en lapas tras explotar o depósito de combustible de unha moto nunha manifestación en Caracas. Bueno, pois era un manifestante, un dos manifestantes contra o goberno de Venezuela, que arrebataronlle unha moto, arrebataronlle dúas motos a dous policías, prenderonlle lume ás motos, incendiou o seu depósito, explotou e, en fin, sufriu queimaduras graves bueno, polo combustible desa motocicleta, non? Hai que, en fin, irse ao texto da noticia para atopar que hai un xoven que se debate entre a vida e a morte tras explotar a motocicleta da policía que intentaba queimar. Pero eso non o di o titular, non o di tampouco o pé de foto que publica o periódico. Na mesma información, pois volvese a falar do tema xa dun xeito máis suave. Digo, outros manifestantes tomaron unha moto da Garda Nacional, iban a prender lume e un queimouse. Vale, pois, en fin, así se redactan e así se escriben as cousas sobre Venezuela. Estos días estuve vendo como e un pregúntase, bueno, decía onte Rosa María Calaf, ¿no? Pero bueno, un pregúntase ás veces si alguén intenta entrar nunha base militar española, é dicir, le derriban uns manifestantes, 4 creo, manifestantes, unha valla, a ustedes que pensan que lles podría pasar? Bueno, pois pues iso ocurrió en Venezuela, é dicir, nunha base militar. E cousas como esas ocurren todos os días. Logo, isto non quere para nada, ou eso que estou dicindo, non quere para nada explicar a situación que está acontecendo en Venezuela, nin siquiera poñerse do lado de unha ou de outra parte, no que seguro que hai moitos matices e moito que criticar, hai que decir, tanto do goberno como da oposición, pero sería decente equilibrar un pouco as cousas. Sería un pouco decente equilibrar un pouco as cousas e contar un pouco a realidade do que está acontecendo aí na medida en que se poida, ¿no? Porque, claro, cando o sesgo é tan bestial como o que vemos a través da prensa española, pois a verdade é que, bueno, pues dá un pouco que, bueno, acaba sentando un pouco mal. En fin, Venezuela sigue sendo, xa digo, un pouco o referente en canto á información internacional. Hai outros países tamén na zona dos que non se fala: México, Brasil, onde se acaba de encarcelar a un diputado, etcétera, pois por corrupción, de aí non se falará. Así andamos nesta outra mirada de hoxe, do 4 de maio. Xa digo, aquí a información está no paro, nos datos do paro que se coñeceron hoxe e que aparecen reflexados tamén na maioría dos periódicos, nas portadas dixitais, claro, dos periódicos, caídas do paro que en Galicia xo adiantaba, porque hai outra das cousas que teóricamente os datos do paro non se coñecen hasta que se fan públicos. Nadie os coñece, nada máis que os responsables, os funcionarios responsables, pero o señor Feijó xa dixo onte: bueno, mañá imos ter boas novas do paro. Bueno, pues adiantaba, tal e como adiantaba Feijó, pues parece que en Galicia caeu o paro en abril en 5.427 desempregados. Hai 5.427 desempregados menos, eso son un 2,58% menos que en marzo e 23.524 menos que fai un ano. Así que un empeza a botar mal dos datos, das cifras, e ao final xa se acaba perdendo, non sabes moi ben si eso é bon ou é malo, porque, en fin, hai unha acordase daquel chiste un pouco, ou non, ou bastante machista, de como está a tua muller, e comparándoa con quen, non? Pois como está o paro comparando con que? Con fai un ano, con fai dous anos, con fai cinco, ou con fai seis meses, ou con fai un mes, claro. E podemos atopar probablemente de todo e explicacións de todo tipo e cifras que nos acerquen máis ou menos a donde queremos chegar. E hai outra cuestión en Galicia que preocupa moito, porque esta é a terra das patacas, xa saben, e a pataca neste país é o alimento básico, o alimento por excelencia. E bueno, pois as patacas estánse arrancando e hai moita preocupación porque, e eu entendo, aínda que é difícil de entender para unha persona que traballou sempre no campo, pois ver como se arrancan as patacas e se meten en sacos para destruílas, non? Patacas que xa están digamos, que xa naceron, que xa están casi para recoller. E bueno, está generando isto moito malestar no campo e está generando, bueno, pues casi unha especie de contrabando, non? De pataca, de arrancar a pataca pola noite e agachala para que non lle la leven, porque non acaban de entender eso que está pasando. Probablemente por unha falta de comunicación e probablemente tamén porque as cousas explicáronse tarde, mal e arrastro. Porque se alguén lle di non pode espantar patacas, pues probablemente xa non as plante, que ya sabe que ellas vayan a arrancar. Pero despois de plantada, despois de feitas plantacións e o demais, pois o que lle están facendo, o que se fixo foi decir, bueno, pois todas as patacas que están plantadas hai que arrancalas. E bueno, hai xente que lle costa entender eso, porque, en fin, xa digo, hai unha especie casi de contrabando de patacas novas, ¿no? Nestes días. Alá imos, nesta outra mirada de hoxe, nesta outra mirada de hoxe, do xoves 4 de maio de 2017. Como sempre, reiterando saúdos para toda a nosa audiencia, para toda a audiencia de Radio Oleiros, e tamén, como sempre, saudando a Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos, como cada día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Xe do momento bon, parece que,
sí,
en fin, con
entre Pinto e Valdemoro.
Entre Pinto e Valdemoro, home, non fai día de praia.
Ten que chover.
Non fai día de praia tampouco, pero bueno, oye, xa...
Ten que chover.
Empeza a aparecer a preocupación,
sí,
pola seca, non
creas que... Sí, sí, sí.
Sobre todo, bueno, no mundo do campo, non?
Sí, agora sí.
Empezase a reclamar medidas...
Sí, sí.
Pola sequía, porque a veces, bueno, ironizamos moito, bromeamos moito sobre esta cuestión, pero sí que é certo, ao marxe xa de outras cuestións, que no mundo do campo, no mundo da agricultura, pois sí que hai unhos ciclos que, cando se alteran, pois provoca problemas.
No obstante, máis noutras latitudes que aquí,
claro,
mesmo en Oleiros, nesta zona, quizáis,
non
hai ningún tipo de problema, non? Pero sí que é certo que no interior...
Claro, nas zonas que teñen, que se dedican ao
centro, Lugo,
a agricultura, pois
no sur,
sí que...
Ourense, sí.
Preocupa moito, pois
sí que máis,
que a, máis que a seca, por decirlo así, o temor a que non haxa auga, que a auga non chegue cando ten que chegar.
Efectivamente.
Porque,
efectivamente.
Como di Paris moitas veces, en Galicia normalmente sempre chega a auga. O problema é que as veces no que é o ciclo, en fin, dos cultivos, claro, se non chega no momento oportuno, pois
ou chega mal, ou chega toda xunta, que é un desastre tamén,
claro. Ou chega a deshora, pois causa por... En fin, comenzamos aquí nesta esta outra mirada, neste 4 de maio, que hoxe é día de San Florian. Non Froilán, Florian.
Bueno, hoxe é día de San Florian e hoxe te vou deixar perplexo.
A ver.
Porque hoxe é o Día Internacional de Star Wars, da Guerra das Galaxias.
Hombre, amigo, eso.
Que sí, home, que sí.
Pero
que
tamén hai un Día Internacional de Star Wars. Tamén hai un Día
Internacional
da Guerra das Galaxias.
E a xente se disfraza...
O sea, que, por tanto, temos que ir por aí coas caretas estas.
Coas caretas estas, a xente se disfraza, vai coas espada láser e demais. Non é broma, Incluso hai titulares por aí. Menos mal que, aparte do friquismo internacional, non, que de todo hai, sempre hai días pois tamén que pagan a pena, non? Por exemplo, hoxe tamén, ademais do Día Internacional de Star Wars, é o Día Internacional do Bombeiro Forestal. Figura, penso, que é moi importante,
sí,
que non se lle dá...
Nesta terra tamén, sí, sobre todo en Galicia, é moi importante, sí.
Unha figura, penso, que non se lle dá o valor que se ten que dar, e que é moi importante, non?
O sea, que hoxe tamén é o Día do Bombeiro Forestal.
Sí, señor. E un día como hoxe, pois, naceu xente como Ramiro de Maeztu, escritor e político español, Audrey Hepburn, famosa actriz, Nicolás Sartorius, famoso político, Robin Cook...
Na transición, pois, un papel
destacado.
También,
sí. Robin Cook, escritor estadounidense, e Mari Carmen, a dos muñecos, non sabes? A ventríloco.
Ah, sí.
Sí, pois, hoxe está de cumpreanos. E un día como hoxe, pois, falecía Ángel Cristo, famado domador, e Jesús Hermida, amado xornalista.
Sí, señor.
Un día como hoxe, polo tanto, ves, un día hoxe...
Sinalado,
sí, sí.
4 de maio. Bueno, pois un día no que tamén, probablemente, a partir desta noite, se produzcan cambios no tempo. Cheguen xa esta noite as primeiras chuvias.
Me cache.
Así que, si queres, ímolo contando así polo miúdo.
Imos a elo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. asoman a tus ojos las tormentas.
Pois efectivamente, tempo inestable o que anuncian as predicións de Meteo Galicia. Hoxe ceos con nubes de tipo medio e alto, como xa estamos vendo. Conforme vai avanzando a tarde, pois van a empezar a entrar tamén nubes baixas polo oeste. E de noite, os ceos quedarán moi anubrados e xa se registrarán os primeiros chubascos, que comezarán polo sur e tamén polo litoral atlántico. As temperaturas mínimas experimentaron hoxe un moderado ascenso, algo menor na, en fin, aquí no, na zona norte, no litoral norte, por mor de esas nubes, que tapan o ceo. As temperaturas mínimas experimentan, como decimos, un moderado ascenso, mentras que as máximas continúan hoxe sen cambios. O vento no litoral norte soprará de componente leste, moderado, con intervalos fortes, e no resto será do sueste frouxo. Mañá, como decíamos, pois hai cambios, centro de baixas presións que trae inestabilidade e que trae ademais aire notablemente máis frío. Panorama o do venres con ceos parcialmente anubrados, con chubascos máis frecuentes na franxa atlántica, que ocasionalmente incluso poderían vir acompañados de treboada, con temperaturas en descenso, máis acusado ese descenso nos valores diurnos, con vento que soprará de componente sur moderado, con refachos fortes pola noite. En canto a fin de semana, pois teremos un pouco de todo. Teremos unha primeira parte da fin de semana, o sábado, con situación intermedia entre a borrasca situada en Azores e un anticiclón que se localiza na Península Ibérica. Durante a mañá, ceos anubrados, posibilidade de algún orballo ocasional, que sería máis probable no oeste, e pola tarde abriránse xa grandes claros. As temperaturas sufren un lixeiro descenso o sábado e o vento moderado de componente sur, con intervalos fortes nas primeiras horas no litoral norte. E o domingo, pois xa retorna, volve a influencia anticiclónica, a que hai que engadirlle unha entrada de aire cálido procedente do norte de África, así que o domingo pola tarde nas zonas altas poden medrar nubes de evolución que podrían dar lugar a algún amago trebuento, e as temperaturas, pois as mínimas mantéñense sen cambios, pero as máximas van a experimentar un moderado ascenso. O vento frouxo soparará de dirección variable. Domingo, por tanto, xa con recuperación das temperaturas e tamén recuperación do sol, ainda que veremos algunhas nubes altas por aquí. O lunes será un día de calor, de sol, o lunes da semana que ven, de sol e calor, e a partir do martes, pois de novo empezaremos a ver de novo pois algo máis de inestabilidade, e hai posibilidade tamén de que poida caer algunha precipitación, aínda que non moi importantes, pero en forma de chubasco, pero que poida caer algún chubasquete tanto o martes como pois boa parte dos días da semana que ven. Así que contado como ven o tempo, despois de contarles como ven o tempo, pois imos a ocuparnos da actualidade, ao menos da actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas edicións dixitais.
Imos aló.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos logo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos. Comezamos pola portada de La Voz, que fala das primarias socialistas. Susana Díaz entrega 62.000 avales e supera en 21.000 os de Pedro Sánchez en 2014, titula La Voz. Di que dende o principio a presidenta andaluza mostrou a súa intención de facer unha demostración de forza na recollida de avales para as primarias socialistas. Pachi López logrou 12.000 e Pedro Sánchez toma ventaxa en Galicia, según di este diario, que obtendo 3.600 avales fronte, por exemplo, aos 2.850 de Susana Díaz. En Galicia, Pedro Sánchez ganoulle en avales a Susana Díaz. As 775 firmas que logrou Pachi López en Galicia poden acabar descontando o pulso no PSDG, titula tamén este diario. Fala tamén La Voz, pois, dos datos do paro, que registra, di, en abril a súa maior caída mensual da historia. Hai 3,5 millóns de persoas inscritas nos servizos públicos de emprego. O número oficial de desempregados reduciuse en 129.281 persoas fronte ao mes de marzo, segundo os datos do goberno. Claro que falamos de datos oficiales, falamos de persoas que están inscritas nas oficinas de emprego, e ese non se corresponde co dato real de parados, porque hai xente que está parada e que non está inscrita como demandante de emprego porque xa rematou as prestacións e demais, e bueno, pois acaba pois por non ir ni siquiera a pasar xa a revista do paro. En Galicia hai 5.427 parados menos, segundo La Voz. Este diario di tamén que Galiza deberá compartir con outras zonas o helicóptero contra o narcotráfico e tamén que a Xunta quere que os autobuses escolares leven tamén outro tipo de viaxeiros. O Executivo Autonómico considera que as empresas deben compensar o custo das liñas deficitarias coa rendabilidade de un servicio polo que paga 120 millóns de euros o ano. En La Voz lemos tamén que o Pazo da Ópera, o Palacio da Ópera, pechará no Brao para reformar o auditorio, que o Duque de Edimburgo retírase da vida pública, a Casa Real Británica convocou de urxencia e de madrugada a todo o persoal de Palacio, o que disparaba os rumores sobre se o anuncio teria que ver co trono ou coa familia real. Bueno, pois o anuncio teria que ver con que o Duque de Edimburgo retírase da vida pública. Bueno, o home tamén xa vai velliño, non sei, deve andar en torno aos 90 anos. O PNV consigue 4.000 millóns de euros polo seu apoio aos orzamentos de Rajoy, titula tamén La Voz, e a Unión Europea exixe ao Reino Unido 100.000 millóns por irse. La Voz nos sustrae tamén a titulares sobre Venezuela. O chavismo dá unha proba de vida de Leopoldo Chávez, de Leopoldo López, di este diario, e difunde un vídeo do líder opositor encarcelado nunha prisión militar para acalar así os rumores sobre a súa saúde. E tamén destaca La Voz que hai máis de 200 feridos nunha protesta contra Maduro en Caracas. Por certo, antes de rematar a constituidades de La Voz, porque pode resultar de interés, Traballo ou o Ministerio de, ou, perdón, a Consellería de Traballo vai facer unha inspección masiva nos bares da Coruña durante o San Juan para detectar se hai xente traballando que non está dada de alta na Seguridade Social e demais. Ajá. Así que, atentos.
Que por sorpresa, non?
Sí,
vale.
Sí, sí. Okay. Traballo facerá unha inspección masiva nos bares da Coruña durante o San Juan. E agora, Paris, a chegar aos titulares tamén da portada digital de La Voz de la Opinión da Coruña.
Pois de entrada, o xornal Opinión da Coruña titula que empeza o desmantelamento do poboado chabolista da Pasaxe. É o primeiro titular con foto. Despois, que foi ferida grave unha nena ao caer pola fiestra no Castrillón, que o paro cae en abril en Galicia, 5.427 desempregados menos, que o campo reclama medidas excepcionais pola seca. Tamén titula este xornal o Acordes subcampeón na Copa de Rítmica Alevín. Estamos a falar do noso clube, do Acordes de Oleiros, do clube de xinasia Acordes. Pois, outro triunfo máis. Tamén titula a Opinión que as Mariñas creará un comité ético de servizos sociais, que vai ser pioneiro en Galicia. Tamén que toda Galicia estará hoxe por riba dos 26 graos. Xuizo militar por insultar un superior nunha pachanga, cuidado con esas cousas, que te parece que mellor que somos iguais, que estamos xogando fútbol, non, amigo, non. Que tal? Pois iso, despois que foi detido un universitario que gravaba en ximnasios e difundía as imaxes en webs porno, e outro tamén dos titulares. Tamén titula a Opinión que a instalación do Banco de Protección da Dársena comezará en dúas semanas, que o Concello da Coruña propón buscar outra ubicación para mi casita, que o tramabús de Podemos chega mañán a Galicia e estará o sábado na Coruña. Tamén se fai eco das declaracións de Albert Pla, que actúa hoxe na Coruña, que di eu fago poesía e os políticos de aquí non dan nin para un verso mal escrito.
Sí, sí.
Tamén titula a Opinión e xestores galegos ven erros no 94% de predeclaracións. E por último, titula a Opinión Día de Star Wars, 10 formas xeneais para celebralo.
Ay,
Que por certo, que este ano o Día Internacional de Star Wars rinde homenaxe a Carrie Fisher, a princesa Leia. Polo tanto, se si ves así algunha moza así con túnica branca e estes moños en estéreo, non? Así nas orellas e tal, pois é por iso,
Ben, quedoume a espada láser na casa.
Quedouche a espada láser na casa. Bueno, non te esquezas pola tarde te levala por riba. No, xa dixen que non era broma. Pois este é o titular no xornal Opinión. Estes son os titulares, xose.
Imos coa portada del Ideal Gallego. Este xornal coruñés di que o Concello da Coruña proponlle ao Fogar Sor Eusebia que busque outra ubicación para Mi Casita. Este proxecto do Fogar Sor Eusebia deu un volco inesperado despois de que o Concello convidara a institución solidaria a buscar outra ubicación lonxe do barrio de Eris para instalar a vintena de módulos que pretende. Di tamén el Ideal que foi detido un polizón e unha persoa que iba a recoller 50 kilos de cocaína intervidos nun barco de Marín en Pontevedra, que o paro baixou en 5.427 persoas en abril en Galicia, que é un 2,58%, que foi detido un cazador en Piñor, en Ourense, por apuntar con un rifle un vehículo da Garda Civil que o seguía, e tamén que unha furgoneta de mantemento do túnel da Marina precipitouse ao auga na Marina, tal e como xa lles contábamos onte. Di tamén que Feijóo anuncia que os datos do paro traerán boas novas a Galicia. Esta noticia naturalmente é anterior a que se coñeceran eses datos. Repsol financiará cursos formativos para a Policía Local e Protección Civil en Arteixo, e a nova taxa bloquea a licencia de primeira ocupación para o edificio da fábrica de tabacos. Por último, que Cambre sancionou en abril a máis de 20 personas por incumplir a ordenanza local de animais. E agora é o momento de achegarnos de irnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente García. Que tal, García? Moi bo día.
Hola, bo día. Que tal?
Alguna incidencia que destacar?
Bueno, pois desde onte pola mañá, desde a última vez que falamos con vos, tivemos unha actuación onte pola mañá, son 12:38 minutos, que se recibiu unha chamada do 112 informando un accidente con feridos na avenida Che Guevara, á altura do Rúa dos Niños, en Bastigueiro. Ao lugar se dixou a patrulla da policía local, pero en principio non foi necesaria a súa intervención, porque xa que cando chegaron eles, os condutores estaban facendo parte amistoso. Uh-huh. Aunque inicialmente, si a través do 112 pidieron unha ambulancia, esta se anulou porque xa non fixo falta a actuación deles. Uh-huh. Despois, durante a tarde, a 7 da tarde, se produce outro accidente na Glorieta de Santa Cristina, pero un raspado entre dous vehículos, pero bueno, en principio solo daños materiales, non tiñan nada de gravedad. E hoxe pola mañá, pois se confeccionan unhas dilixencias contra un condutor por circular co permiso de conducción cos puntos retirados. Uh-huh. E despois, en principio, todo máis tranquilo.
Moi ben, pois nada, como sempre, moitísimas gracias. Moi bo día a vos servizo, hasta logo. Pois eran os datos que nos trasladaban dende a Policía Municipal de Oleiros, as incidencias máis destacables. Con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora pois a escoitar o boletín de noticias, e despois volvemos na segunda parte. Hoxe é día Ceida, o día que dedicamos a falar das actividades no Ceida. Hoxe, por certo, falaremos de unha interesante exposición, e singular exposición, que se inaugurou, se non recordo mal, onte, que se inaugura mañá, me parece, no Ceida. Bueno, falaremos dela despois, na segunda parte de Outra Mirada.